ทีนี้จิตคืออะไรจะศึกษาพัฒนาจิตจิตคืออะไรจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์ได้จิตไม่มีรูปคือไม่มีรูปร่างให้มองเห็นให้จับต้องไม่มีรูปไม่มีสีไม่มีกลิ่นแต่มันเป็นสิ่งที่รู้อารมณ์ได้ข้อนี้ก็อยากจะขอย้อนให้ไปนึกถึงที่เราพูดเมื่อวานนี้ว่าชีวิตประกอบด้วยกายจิตหรือบางท่านก็อาจจะบอกว่าชีวิตประกอบด้วยนามรูปหรือธรรมะธรรมโมมากขึ้นไปอีกก็จะบอกว่าชีวิตคือขันห้าคงเคยได้ยินใช่ไหมคะ ชีวิตคือขันห้าขันมีทอทงกลันด้วยนะคะขันก็แปลว่ากองหรือหมู่หรือกลุ่มขันห้าประกอบไปด้วยอะไรบ้างท่านที่ทราบแล้วก็คงนึกออกขันแรกก็คือรูปขันซึ่งก็หมายถึงร่างกายที่เรามองเห็นได้เนี่ยตั้งแต่ศีรษะจนเท้าจับต้องได้แล้วเราก็สมมติเรียกนั่นผมนี่หน้านี่คอไหล่แขนขาลำตัวตลอดจนกระทั่งตับไตไส้พุงหัวใจข้างในนี่คือรูปขันเป็นสิ่งที่เรามองเห็นได้จับต้องได้และเมื่อเวลาที่เราตั้งชื่อมีชื่อมีสกุลก็มุ่งหมายเอาให้ร่างกายรูปขันที่เรามองเห็นนี้ทีนี้พอต่อไปขันที่สองเวทนาขันหมายถึงกลุ่มกองของความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกเราเรียกว่าเวทนาขันไม่ใช่เวทนานะคะถ้าเวทนานั่นเป็นคำที่เราพูดในภาษาไทยที่แปลว่าสงสารใช่ไหมคะแม้เวทนาหน้าเวทนายายคนนั้นตาคนนี้เพราะความจนของเขาเพราะความไม่รู้ศีรษะชอบทำอะไรผิดๆพลาดๆนั่นเวทนาแต่นี่เวทนาขันก็หมายถึงขันหรือกลุ่มกองของความรู้สึกรู้สึกชอบใจไม่ชอบใจรู้สึกพอใจไม่พอใจถูกใจไม่ถูกใจนี่คือรูปขันนี่คือเวทนาขันแล้วก็ขันที่สามก็คือสัญญาขันสัญญาขันก็หมายถึงกลุ่มกองของความจำได้หมายมั่นความจำได้หมายมั่นที่เป็นสัญญาเกิดจากอะไรก็เกิดจากประสบการณ์ที่เด็กเคยพบเคยประสบเคยเห็นเคยคุ้นเคยมาบ้างเกิดจากสิ่งที่ได้เรียนรู้มาจากคำสั่งสอนของผู้ใหญ่หรือจากครูบาอาจารย์ในสถาบันการศึกษาจากประสบการณ์จากสิ่งที่ตนอ่านมาเองเหล่านี้ก็เก็บเอาไว้แล้วก็เป็นสัญญาความจำได้หมายมั่นรวมไปถึงจำในเรื่องความรู้สึกนึกคิดต่างๆที่มันฝังใจที่มันประทับใจเป็นอันมากพอนึกขึ้นมาได้ไม่รืมนะคะนี่เป็นสัญญาขันคือกลุ่มกองของความจำได้หมายมั่นความสำคัญมั่นหมายทีนี้ต่อไปขันธ์ที่4สังขารขันธ์คือสังขารอ่านว่าสังขารขันธ์คำว่าสังขารนี้แปลได้ทั้งเป็นนามและก็ทั้งเป็นกริยาเป็นนามสังขารก็แปลว่าร่างกายแต่ว่าสังขารขันธ์หมายถึงความรู้สึกนึกคิดขอโทษอย่าเอาคำว่าความรู้สึกไปใส่มันจะไปปนกับเวทนาเอาความนึกรู้นึกรู้คิดได้แล้วก็ถ้าจิตนั้นไม่ได้ฝึกฝนอบรมสังขารขันธ์มันก็จะไปปนกับมันอาจจะไปเกิดเป็นปรุงแต่งต่อไปซึ่งจะพูดในปฏิจจสมุปบาทแต่จริงๆแล้วมันหมายถึงความรู้นึกรู้คิดคือกลุ่มก้อนกลุ่มกองของความรู้นึกรู้คิดสังขารขันธ์กลุ่มกองของความรู้นึกรู้คิดทีนี้ขันธ์สุดท้ายก็คือวิญญาณนะขันธ์วิญญาณในที่นี้หมายถึงการรับรู้การตามรู้กลุ่มกองของความรู้จักตามความรู้สึกคือตามเวทนาขันธ์กลุ่มกองของความรู้จักตามสัญญาขันธ์ คือตามที่จำได้หมายมั่นกลุ่มกองของความรู้จักตามสังขารขันธ์คือตามความนึกความคิดต่างๆนานาทีนี้ก็หันมาดูว่าพูดสั้นๆชีวิตประกอบด้วยกายจิตแต่พอแยกออกเป็นขันธ์ทำไมมันถึงออกเป็นถึง5ขันธ์แล้วก็รูปขันธ์มันก็ชัดอยู่แล้วในขันธ์กองแรกนะคะแล้วทำไมมันยังมีอีกตั้ง4ขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์4ขันธ์หลังนี้มันหมายถึงอะไร4ขันธ์หลังนี้แหละคือคำอธิบายของนามหรือของจิตหรือของใจถ้าจะถามว่าจิตคืออะไรจิตเป็นนามธรรมเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะรู้จักได้จับต้องได้ใช่ไหมคะจึงยากแก่การอธิบายเหมือนอย่างที่ตาพระภิกษุองค์นั้นที่ไปขอเรียนธรรมะกับท่านพระโพธิธรรมช่วยเอาจิตมาชำระหน่อยสิช่วยล้างมันให้สะอาดชำระมันให้สะอาดทีแล้วท่านโพธิธรรมย้อนถามว่าก็เอาออกมาดูหน่อยสิไอ้จิตนั่นอยู่ไหนส่งมาจะล้างให้ชำระให้ท่านภิกษุองค์นั้นก็มองหาใหญ่ควานใหญ่ไม่พบจะไปหยิบไอ้ตรงนั้นตรงนี้มันก็มีชื่อตามสมมุติแล้วทั้งนั้นว่าเป็นตับเป็นปอดเป็นหัวใจหรือว่านี่เป็นแขนเป็นไหล่อะไรเงี้ยไอ้ที่เรียกว่าจิตเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันไม่มีก็เลยบอกไม่มีท่านพระโพธิธรรมก็บอกว่าอ้าวถ้าจิตไม่มีมันก็หมดเรื่องแล้วสิหมดเรื่องอะไรหมดเรื่องของความยึดมั่นถือมั่นว่านี่เป็นกายนี่เป็นจิตมันก็หมดเรื่องแล้วสิเพราะฉะนั้นเรื่องของจิตจึงเป็นเรื่องจึงเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกันให้ชัดเจนว่ามันคืออะไรเพราะมันไม่มีรูปไม่มีสีไม่มีกลิ่นมันยากแก่การทำความรู้จักท่านจึงอธิบายถึงลักษณะอาการของจิตออกมาในรูปแบบของขันธ์นะฮะถึง4ขันธ์จิตไม่มีรูปไม่มีสีไม่มีกลิ่นให้จับต้องได้ให้รู้สึกให้จับได้แต่จิตนั้นเป็นสิ่งที่สามารถรู้อารมณ์ได้ก็มีอารมณ์ของอะไรบ้างของเวทนาขันธ์ก็คือของความรู้สึกจิตนี้รู้สึกได้เป็นสิ่งที่รู้สึกได้จิตนี้เป็นสิ่งที่รู้จำได้มันจำอะไรต่ออะไรสารพัดจากสิ่งที่ได้เราเรียนมาที่ได้เห็นมาจากที่เกี่ยวข้องเป็นประสบการณ์มามันจำได้สารพัดตลอดจนความรู้สึกเจ็บปวดความรู้สึกตื่นเต้นลิงโลดประทับใจมันจำหมดนี่ในสัญญาขันนี่คือลักษณะอาการของจิตลักษณะที่3ของจิตก็คือมันรู้นึกได้มันรู้คิดได้โดยเอาง่ายๆมันรู้คิดได้จิตนี้มันคิดได้แล้วก็ลักษณะที่4ก็คือมันรู้จักได้คือมันรู้จักมันตามรู้เช่นรู้ความรู้สึกก็รู้สึกเป็นยังไงดีชั่วยังไงชอบชังยังไงได้เสียยังไงมันรู้ได้แล้วมันก็รู้จักรู้จำคือรู้จักตามความรู้จำตามความจำสำคัญมั่นหมายที่เกิดขึ้นแล้วมันก็ตามรู้จักไอ้ความนึกความคิดที่เกิดขึ้นภายในนี่คือความสามารถที่จิตมันแสดงออกมาได้ท่านจึงอธิบายง่ายๆว่าจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์ได้อธิบายง่ายๆนะคะจิตคือธรรมชาติหรือคือสิ่งที่รู้อารมณ์ได้อารมณ์อะไรอารมณ์ของความรู้สึกอารมณ์ของความจำได้หมายมั่นอารมณ์ของความรู้นึกรู้คิดแล้วก็อารมณ์ของความรู้จักหรือความตามรู้ในขันธ์ข้างต้น3ขันธ์ที่เกิดขึ้นแล้วจิตนี้ก็เป็นสิ่งที่ประกอบกันกับกายคือต้องร่วมกันกับกายทำงานร่วมกันกับกายแต่จิตนั้นเป็นนายกายเป็นเบาคือกายเป็นผู้รับคำสั่งและแต่จิตจะบงการบางทีท่านจึงเรียกว่ากายก็คือสำนักงานหรือออฟฟิศของจิตทั้งจิตทั้งกายรวมกันเข้าแล้ว ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าชีวิตฉะนั้นการที่จะรู้จักคำว่าจิตคืออะไรจึงอยากจะขอแนะนำนะคะว่าโปรดศึกษาขันห้าให้ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสี่ขันข้างหลังเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันถ้าเราศึกษาสี่ขันนี้ให้ละเอียดมาใคร่ครวญดูซิที่ว่าความรู้สึกได้มันเป็นยังไงแล้วก็เอาความรู้สึกที่เราได้เคยผ่านพบมาเนี่ยมาใคร่ครวญในใจทีละอย่างละอย่างละอย่างจนชัดเจนในเวทนาขันแล้วก็สัญญาขันโอ้ยมากมายมากมายมหาศาลแล้วไอ้ที่เราทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้ที่มนุษย์เป็นทุกข์ทุกวันนี้ก็เพราะสัญญาขันใช่ไหมคะเมื่อเวลาจะหยุดหายใจเฮือกสุดท้ายนั่นน่ะถ้าปล่อยสัญญาขันไม่ได้ก็ไม่ไปไหนก็อยู่กับไอ้สัญญาขันนั่นน่ะเพราะฉะนั้นสัญญาขันมีร้ายกาจมากก็เอามาใคร่ครวญเอามาศึกษาว่าไอ้สัญญาขันแต่ละอย่างละอย่างละอย่างที่มันเกี่ยวพันอยู่ในจิตที่มันยึดมั่นหรือว่าจิตยึดมั่นอยู่นั้นมันเป็นยังไงบ้างและสัญญาขันแต่ละอย่างมีลักษณะอาการอย่างไรและมันให้ผลหรือว่าให้ทุกข์ให้โทษอย่างไรกับจิตบ้างถ้าหากไปหลงยึดมั่นในมันเสร็จแล้วก็ศึกษาสังขารขันธ์ความทุกข์ที่นอนไม่หลับเนี่ยเพราะความคิดที่ไม่หยุดนิ่งใช่ไหมคะคิดเตลิดเปิดเปิงคิดแล้วไม่หยุดจากเรื่องนี้ไปเรื่องโน้นหรือถ้าว่าเรื่องไหนที่มันผูกใจเจ็บมากในวันนี้ก็เอามาคิดต่อคิดอยู่นั่นแล้วเพราะฉะนั้นสังขารขันธ์อันนี้ก็ศึกษาให้ดีแล้วก็จะเห็นว่าวิญญาณขันธ์นั้นมันเข้ามาทำหน้าที่ร่วมกับเวทนาขันธ์บ้างสัญญาขันธ์บ้างสังขารขันธ์บ้างแต่ขันธ์อื่นๆเช่นเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์นี้มันหาได้ทำหน้าที่พร้อมกันไม่จริงไหมคะจริงไหมคะอย่าเพิ่งเชื่อตามที่พูดลองใคร่ครวญดูข้างในจริงไหมที่ท่านบอกว่าขันทั้งห้านี้อันที่จริงแล้วมันเป็นกองกองมันกองอยู่ห้ากองนี่กองรูปกองความรู้สึกกองความจำได้หมายมั่นกองรู้นึกรู้คิดความนึกความคิดกองความตามรู้หรือการตามรู้มันกองของมันอยู่อย่างเนี้ยพอถึงหน้าที่กองไหนจะต้องทำหน้าที่มันก็ทำมีแต่วิญญาณขันเนี่ยมันจะไปร่วมรับรู้กับความรู้สึกเนี่ยพอรู้สึกชอบวิญญาณขันมันก็ทำหน้าที่เข้ามารับรู้คล้ายๆจะมายืนยันมาอ๋อเออมารับรองจริงนะจริงนะหรือว่าไม่ชอบมันก็จริงนะจริงนะมันทำนองอย่างนั้นมันไปเข้าไปรับรู้ด้วยแล้วก็พอสัญญาสำคัญสำคัญหมายมั่นอะไรเกิดขึ้นมันก็ไปตามรู้ด้วยอย่างเนี้ยตลอดมาเพราะฉะนั้นขันแต่ละขันมันก็กองของมันอยู่อย่างนี้ท่านจึงบอกว่าขันห้าก็สักแต่ว่าขันห้ามันเป็นเพียงสักแต่ว่าขันห้าอย่างที่สวดมนต์ทำวัดเช้าใช่ไหมคะมันไม่ได้มารวมกันเป็นหนึ่งเลยแต่ความยึดมั่นถือมั่นของมนุษย์ที่บอกกับพาราฮเวปัญจขันธาขันทั้งห้าเป็นของหนักเนอะความที่อันที่จริงมันไม่หนักแต่จิตของมนุษย์ไปแบกมันเอาไว้ฉันรู้สึกอย่างนี้ฉันเกลียดอย่างนี้ฉันชอบอย่างนี้ฉันทนไม่ได้อย่างนี้ไปสำคัญมั่นหมายครั้งนั้นนะเขาทำอย่างนี้กับฉันฉันลืมไม่ได้ไม่ยอมลืมไว้ฆ่าตัวเองไม่ใช่ฆ่าคนอื่นฆ่าตัวเองให้ตายไปทีละน้อยละน้อยเพราะไอ้ความเจ็บใจหรือไปเดี๋ยวก็รู้นึกรู้คิดไปเรื่อยสารพัดไม่ยอมหยุดเพราะฉะนั้นขันห้ามันก็สักแต่ว่าขันห้าแต่จิตมนุษย์ที่ยังไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมหรือพัฒนาทางจิตไปหลงยึดมั่นถือมั่นก็เลยเอาขันห้าเป็นตัวเป็นตนเป็นฉันขึ้นมาอัตตาเกิดขึ้นเพราะความยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นถ้าศึกษาขันห้าให้ดีก็จะเข้าใจที่ท่านบอกว่าจิตนั้นมิได้มีคือมันไม่มีรูปไม่มีร่างอย่างที่ว่ามันมีแต่อาการลักษณะอาการของการแสดงที่มันจะแสดงออกมาได้ในลักษณะ4อย่างดังกล่าวแล้วมันก็รวมกันเข้า ป็นสิ่งที่เรียกว่าชีวิตทีนี้ที่พูดกันว่าจิตที่เจริญคืออย่างไรอย่างมาปฏิบัติจิตภาวนาก็มาพัฒนาจิตให้เจริญจิตที่เจริญคือจิตที่อย่างไรก็หมายถึงจิตที่สงบเยือกเย็นผ่องใสมั่นคงอยู่ด้วยสติสมาธิปัญญาและปัญญานี้ก็ขอย้ำว่าเป็นปัญญาข้างในที่ค่อยๆพัฒนาขึ้นจากวิปัสสนาภาวนาวิปัสสนาภาวนานี่แหละจะส่งเสริมให้เกิดปัญญาภายในมากน้อยตามควรแก่การปฏิบัตินะคะนอกจากนี้จิตที่เจริญก็เป็นจิตที่คิดแต่จะให้นั่นแหละคือจิตที่เจริญเพราะเป็นจิตที่ไม่มีความเห็นแก่ตัวจึงคิดแต่จะให้ให้สิ่งที่เป็นวัตถุบ้างให้สิ่งที่เป็นรูปธรรมทรัพย์สินเงินทองให้สิ่งที่เป็นนามธรรมเช่นความเมตตาความกรุณาความรักความเอื้อเฟื้ออบอ้อมอารีความให้อภัยกันนี่เป็นจิตที่คิดจะให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคิดให้อภัยเป็นการให้ที่สูงส่งเป็นการบริจาคที่สูงส่งเพราะมันยากทำได้ยากเหล่านี้เป็นลักษณะของจิตที่เจริญฉะนั้นความเจริญที่แท้จริงจึงอยู่ที่ความเจริญอันเกิดจากภายในคือเกิดจากจิตที่ฝึกอบรมพัฒนาแล้วอย่างที่เราพูดถึงการศึกษาเมื่อวานนี้ว่าจุดมุ่งหมายของการศึกษาต้องให้ความรอดทั้งทางกายทางจิตทางวิญญาณคือทางสติปัญญาให้มีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องเพื่ออะไรก็เพื่อให้เกิดปัญญาที่แท้จริงคือเกิดความฉลาดที่แท้จริงจากภายในสามารถที่จะแบ่งปันสามารถที่จะให้เจรจากันได้โดยไม่เห็นแก่ตัวแล้วปัญญาอย่างนี้หรือความฉลาดอย่างนี้จะได้ควบคุมความฉลาดที่ได้รับจากการศึกษาเล่าเรียนนั้นให้เป็นความฉลาดที่อยู่ในขอบเขตไม่เป็นความฉลาดที่เห็นแก่ตัวนะคะฉะนั้นจิตที่เจริญอันที่สองคือเป็นจิตที่คิดจะให้ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องที่จะยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นคือเพื่อนมนุษย์